Juhani Kenttämaa ja Linda Vettänen paikalla. Myöskin meidän tämän aamun vieraat ovat läsnä.
Yle Puhe, aamun vieraat.
He ovat entiset heterot kirjojen kirjoittajat Rosemarie Peake ja Outi Santavuori. Tässä kirjassa siis kootaan yhteen ihmisten tarinoita ja kokemuksia siitä, että on elänyt elämänsä heterona ja heterosuhteessa ja vasta aikuisiellä huomannut olevansa kiinnostuneempi omasta sukupuolestaan. Ja teillä molemmilla on myös omakohtaista kokemusta tällaisesta myöhäisherännäisyydestä, niin kuin tässä kirjassa puhutaan. Minkälainen se tilanne oli, vaikka Rosemarie, kun sä itse huomasit, että sä elät niin kuin vääränlaista elämää?
Joo, tai ai se vääränlainen elämä, että millaista se oli vai tämä heräämiskokemus.
Tämä heräämiskokemus.
No siis se oli niin, että mulla ei ole ikinä ollut minkäänlaista bi- tai pan-identiteettiä. Ja itse asiassa ei kaikilla meidän kirjoittajilla olekaan. Joillain on, mutta joillain ei. Mutta että mua ja sitten muitakin kirjan kirjoittajia yhdistää se, että meillä on eletty sitä heteroelämää ja ehkä koettu jotain ahdistusta. Toiset ei välttämättä ole kokenut kauheasti ahdistusta ja sitten rakastuukin saman sukupuolen edustajaan ja tuntuu, että se on valtava mullistus niin kuin monella tapaa. Ja mulla tosiaan se ajoittu eron jälkeen, olin siis aivan muista syistä eronnut ja mulla oli pieni lapsi ja sitten muutin ja siis rakastuin mun naapuriin, joka sattui olemaan samaa sukupuolta. Ja siis niin. Mulla meni tosi kauan, että mä tajusin sitä, että me oltiin ihan paita ja peppu niin kuin joku 3-4 kuukautta ja hänelle oli koko ajan selvä, että hän niin kuin odotti, että koska mä niin kuin hoksaan sen ja no sit mä yksi päivä se hoksasin ja sitten tuli tämä suuri mullistus.
Siis yksi päivä näin vaan istuskelit, lueskelit aamulla lehteä.
Mä olin itse asiassa käynyt mun ystäväpariskunnan naisparin luona tupareissa ja mä niinku kattelin heidän touhuu siellä. Sitten mä yhtäkkiä mulla niinku valkeni, että ei vitsi, että tähän on sama, mitä mä koen mun naapurin kanssa, paitsi että meillä se on platonista. Ja sitten mä aloin niinku miettiä, että hetkinen, että on ollut kaikki niinku tietynlaisia ajatuksia hänestä tästä mun naapurista. Ja sitten mä ajattelin, että mun täytyy jutella sen kanssa. Ja sitten me juteltiin ja sitä nauratti kovasti, että anteeksi, miten sä oot tajunnut. Että hän oli tajunnut heti, kun me oltiin tavattu, se hiekkalaatikolla tavattiin. Niin hän oli niinku heti tajunnut, että no niin, tässä on tää. Hän on, ei ole ehkä niin myöhäisherännyt kuin minä.
Okay, niin just.
Niin, että hän ei ollut entinen hetero siinä mielessä?
No ei niinku siinä mielessä. Joo, mä luulen, että hänellä ei ole tällaista identiteettiä. Että hän on niinku, joo, ei. Mutta et mulle se kyllä tuli aika sellainen yllätyksenä ja Outi voi varmaan nyt sieltä seksuaaliterapeutin seksologian näkökulmasta sanoa, että tämähän ei ole niinku mitenkään epätyypillistä, että voi ihan oikeasti ajatella olleensa hetero.
Mutta sulla Outi itselläskin on tämän tyyppisiä kokemuksia.
Joo, kyllä. Periaatteessa ei yhtään näin dramaattinen kuin mikä on Roosan tarina, että mä oon ehkä enempi, sanotaan nyt myöhäisaktivoitunut. Me käytetään niin kuin näitä kahta termiä, jotka ei ole millään tavalla virallisia, mutta kuitenkin vähän selittää tätä tilannetta. Eli mä oon aina tiennyt, että mä oon biseksuaali ja sitten avioeron jälkeen niin siirryin ikään kuin tänne sateenkaarimaailmaan, eikä siihen tavallaan niin kuin mun mielessäni liittynyt mitään semmoista varsinaista havahtumista tai sellaista, mutta sitten mä kuitenkin koin sen niin isona juttuna niin kuin jättää taakse se tavallaan se heteronormatiivinen elämä, niin mulle tämä on yhtä lailla ollut niin kuin iso positiivinen mullistus. Mä oon kokenut tämän hirveän voimakkaasti ja positiivisesti, mutta että mulla ei ole ollut sellaista kriisiä eikä havahtumista niin kuin useilla meidän kirjoittajista, ei kaikilla toki, mutta.
Hei, nopeasti toi, kun säkin Outi mainitsit ton biin ja myöskin Rosemarie puhui biseksuaalisuudesta ja panseksuaalisuudesta, niin tämä biseksuaalisuus tarkoittaa sitä, että on kiinnostunut molemmista sukupuolista, mutta mitä tarkoittaa panseksuaalisuus?
No panseksuaalisuus tavallaan se on ehkä nyt korvaamassa biseksuaalisuustermi siinä mielessä, että kun nykyään ymmärretään ja tiedetään, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi totta kai, niin panseksuaalisuus ottaa sen huomioon, että sana pansi se tuli itse niin kuin viittaa niin kuin kaikkiin, eli se on vaan, että tavallaan sukupuolesta riippumatta voi olla kiinnostusta, kun viittaa siis kahteen, eli se on tämmöinen niin kuin binäärinen sukupuoli jaettuna miehet, naiset, niin liittyy siihen.
No sä Outi sanoit tuosta, että sateenkaari maailmaan tai siihen elämään siirtyminen, niin millainen tämä siirtymä oli? Millä tavalla ympäristö reagoi sitten siihen, että tulit kaapista ulos?
No mulla siihen nyt ei sillä tavalla liittynyt mitään kauhean ihmeellistä siihenkään, että mä oon kuitenkin aina ollut semmoinen niin kuin hyvin, miten mä nyt sanoisin, sateenkaarimyönteinen ja tavallaan tämmöinen niin kuin ihmisoikeuksia puolustava ja näin, niin tota, mulle se tyypillisen kommentti oli, että no, enpä ole kovin yllättynyt, että tota, ei siinä sillä tavalla niin kuin ulkopuolelta tullut mitään sen kummempaa.
No, mutta Rosmarilla on erilainen kokemus.
Joo, kyllä. Ja sitten ehkä vielä vähän yleisemmin puhuisin, mitä nämä meidän kirjoittajat on kokenut ja näissä meidän vertaistukiryhmissä, mitä tietyt teemat nousee. Siis ihan omallakin kohdalla, että kyllä se tuli tosi suuren yllätyksenä tämmöisen heteroelämän jälkeen, jolloin tietysti kun on naimisissa ja on lapsia, niin silloinhan on aika linkittynyt sukuun ja on niin kuin läheiset suhteet ja näin. Ja sitten tapahtuu jotain tällaista, niin kyllä se oli se aika rajua, että miten niin kuin asiasta vaiettiin ja edelleenkin niin kuin asia saattaa olla vaikea niin kuin tietyille tahoille. Ja tämä on nyt erityisen kipeä asia, joka toistuu näissä kirjoituksissa ja keskusteluissa, että miten niin kuin ennen, kun siitä aviomiehestä tai vaimosta niin kuin puhuttiin kauheasti ja kutsuttiin joka paikkaan ja vaikka oli seurusteltu vaan vähän aikaa, niin aina kysyttiin, että mitäs Pekalle kuuluu tai näin, niin se on niin kuin vaihtunut semmoiseen vaikenemiseen ja se on niin kuin sehän on siis yksi niin kuin tällainen niin kuin syrjinnän mekanismi tai tapa, jolla niin kuin, ja sehän niin kuin homofobia on ihan tosi suurta sellaista ja niin kuin se syrjintää, että se on ollut ja ihan siis kyllä niin kuin ystäväpiiritkin joillain ihmisillä mennyt uusiksi ja tota, mulla onneksi nyt ei sellaista ole kauheasti tapahtunut, mutta tietysti niin kuin on se tota, joku yksi meidän kirjoittajista just puhuu tuossa, että tota, et kun löytyy tämmöinen sateenkaari-identiteetti, niin se on vähän sama kuin muuttaisi ulkomaille. Että totta kai sitä niinku sitten joo assimiloituu ja näin, mutta sitten kuitenkin niinku vaikka muuttaisi vaikka Yhdysvaltoihin, niin silti haluaisi tota, niitä suomalaisia joskus tavata, että saisi joskus olla ihan rennosti. Niin tämä on niinku nyt vähän sama, että sateenkaari-identiteetti, että joo, on mulla vielä niitä heteroystäviä, mutta on se niinku aivan ihanaa, että saa olla niissä sateenkaaripiireissä ja erityisesti vielä nyt me entiset heterot ollaan vielä vähän oma ryhmämme, että se on, niinku, se on kauhean tärkeää, että saa olla omiensa parissa. Puhun niin kuin samaa kieltä, että me ollaan kuitenkin jätetty taakse, niin kuin tämä heteronormatiivisuus on ihan oikeasti totta ja me havainnoidaan sitä hirveän kirkkaasti ja se on monilla ollut aika ahdistavaa se elämä. Ja täällä puolen oikeasti on paljon vapaampaa. Täällä on omia normeja, mutta ei läheskään samalla tavalla kuin tuolla heteropuolella.
Palataan tähän ihan hetken kuluttua. Joo. Puhutaan tarkemmin vielä näistä läheisistä ja puhutaan myöskin siitä, että miksi, mitä siinä tapahtuu, mitä siinä oikeastaan lähdetään, niin kuin mistä se ahdistus ehkä nousee myöskin monilla. Mutta Outi, sä oot siis erityistason seksuaaliterapeutti ja seksuaalineuvoja, niin olisi kiva kuulla, että kuinka paljon sä kohtaat vastaanotolla tällaista. Et koska toi läheisten suhtautuminen nyt on yksi asia, mutta sit vielä siihen päälle se, että mitä omassa itsessä tapahtuu, niin minkälainen tilanne se on, kun huomaa, että olenkin homo tai bi tai panseksuaali. Voiko sä sanoa kriisiksi?
Joo, ilman muuta voi sanoa kriisiksi ja mullahan on ihan yksi niin kuin, no ei nyt sano, että suurin asiakasryhmä, mutta hyvin, hyvin suuri asiakasryhmä on nimenomaan tällaiset myöhäisheränneet ihmiset, että ja tota, todella voi puhua kriisistä ja monenlaisista kriiseistä, että identiteettikriisi, parisuhdekriisi, moni asia voi elämässä mennä uusiksi, että tota, tosiaan niin kuin mihin Roosakin tuossa viittasi, että on oikeastaan kahdenlaisia ihmisiä, että niitä, jotka on ehkä ainakin jollain tasolla tajunneet, että joo, taidan, tai että en ole ehkä ihan hetero, tai taidan olla vähän bi tai näin, eikä se asia sitten tule täytynä yllätyksenä, mutta kuitenkin siihen liittyy sitten elämän muutos, kun jotain tapahtuu, tai sitten on ihan tällaisia ihmisiä, jotka kokee näin, että on täysin tietämätön ollut tästä asiasta ja tokihan on näin, että seksuaalinen suuntautuminen voi muuttua, että ei ulkoapäin manipuloiden vaan tota, eikä tietoisesti vaan sisäsyntyisesti ja spontaanisti, että viittaan siis siihen, että mikä tämmöinen niin sanotut eheytyshoidot, että nehän ei toki ole mahdollista, vaan ne on henkistä väkivaltaa, mutta tämmöistä tota noin niin seksuaalisen suuntautumisen muutosta myöskin ja tota, kyllähän se siis masennus, ahdistus, valtavasti tunteita voi liittyä tähän, hätä siitä, että miten asiat järjestetään ja mitä puoliso sanoo, mitä perhe sanoo, miten mitä tässä ikään kuin tapahtuu, niin siinä on kyllä valtavasti pohdittavaa ihmisillä.
Sitten vielä lisäsin tähän, että tosi monia meitä yhdistää kokemus tämmöisestä uudesta teini-iästä. Että hormonit hyrää on siis aivan niinku tunteiden vuoristorataa ja se on tietysti aika niinku kova juttu, jos mä mietin vaikka omalla kohdalla, että kun tää tapahtui, niin mä olin siis yksinhuoltaja, mulla oli niinku 2-3-vuotias lapsi, mä olin pätkäapurahatutkija, siis stressiä oli helkkaristi, anteeksi, nyt jo valmiiksi ja sit tuli vielä tää, et on se niinku, se on aika moista ja sitten tähän vielä liittyy semmonen, että vähän se voi olla kulttuurishokki positiivinen tai negatiivinen, mutta että sun täytyy niinku lähteä oikeasti integroitua ihan uudenlaiseen kulttuuriin, että kyllä se on aikamoinen, mutta siis aivan ihana myös saada uudelleen olla teini-ikäinen ja rakastunut, mikä sen ihanempaa.
Onks toi Outi yleistä, että tulee tommonen uusi teini-ikä kaikki ne tunnekuohuineen?
On itse asiassa kyllä ja voi liittyä tietysti munkilaisiin identiteettikriiseihin, mutta kyllä asiakkaat kuvaa tällaista. Joo.
No mitä tuollaisessa tilanteessa sitten tarvitaan?
Mitä siinä tilanteessa tarvitaan? No, vertaistukea. Vertaistukea. Ja sehän oikeastaan on syy, sitähän ei ollut juurikaan saatavilla. Et se on syy, miksi me lähdettiin kirjoittaa tämä kirja. Ja meillä on siis Facebookissa tämmöinen projekti Q-niminen vertaistukiryhmä ja nyt on sitten tämä kirja.
Eli Q-kirjain vai?
Projekti Q, joo. Ja nyt on tämä kirja ja sitten meillä on Helsingissä live-tapaamisia, sateenkaariperheet.fi, niin sieltä lisätietoja. Ja kyllä sitä tarvitaan, mutta se oli niinku tosi hämmästyttävää ajatella, että meidän piti vuonna 2019 on niinku pitänyt julkaista tällainen kirja, että ihmisille ensinnäkin voi olla niin kuin latentteja identiteettejä, että he eivät ole uskaltaneet elää omina itsenään. Tai sitten toisaalta, että joku voi vielä kokea, että tämmöinen herääminen samansukupuoliseen suhteiluun, että se on niin kuin niin iso kriisi ja se maailma voi niin muuttua, että täytyy senkin takia kirjoittaa kirjaa, että tämä on niin kuin aika erikoinen ilmiö.
Mistä se johtuu? Koska voisi ajatella, että tänä päivänä olisi jo ok niin kuin tutustua omaan seksuaalisuuteensa silloin, kun seksuaalisuus herää joskus teini-iässä.
Kyllä, joo. Siis tämä on tosi kiinnostavaa historioitsijana. Tämä on historioitsijan näkökulmasta myös tosi kiinnostavaa, että kuitenkin kun miettii sateenkaari-ihmisten historiaa, niin tämä meidän tarinahan on nimenomaan se tyypillisin. Ja nyt yhtäkkiä me ollaan ajassa, että me itse koetaan, että me ollaan jotenkin niin kuin marginaalissa. Että aiemmin että miettii, että homoseksuaalisuus oli rikos vuoteen 1971 saakka, sairausluokituksissa 1981 saakka. Sitten oli näitä kaikkia vielä 90-luvulle pitkälle oli tämä joku kehotuskielto, että ei saa niin kuin vähän mikä nyt me kauhisteltiin, että Venäjällä oli tämä propagandalaki, niin siis semmoinen oli Suomessakin
voimassa. Ei saa
voimassa
puhua homoseksuaalisuudesta ja tämmöinen niin kuin niin. Tavallaan julkinen ulostulo on kielletty.
Niin, just semmoinen. Joo, mutta sitä kai
99
saakka, joo. Mutta sitä kai ei sitten kai mitään sanktioita niin kuin jaeltu, mutta et kuitenkin kyllä se niin kuin kertoo tästä meidän asenneilmapiiristä. Niin jotenkin ymmärtäisi, että just sinne 90-luvulle saakka niin tämä olisi ollut vaikeampaa, mutta ei siis, että joo, no me tuossa johdannossa just niinku spekuloidaan tästä näitä tutkimusta, tätä pitäisi nyt alkaa tutkimaan, mutta että olisiko niin, että nämä niinku totta kai valtavat lainsäädännölliset harppaukset, mitä on nyt 2000-luvulla tehty sateenkaari-ihmisten hyväksi, pois lukien translakia, tämä eheytyshoitojen kieltäminen, ehkä sitten kuitenkin tämä on vielä niin näennäistä, tämä on vielä niin pinnallisella tasolla tämä suvaitsevaisuus, että eihän se nyt ole tästä maailmasta, että sukulaiset niin kun vaikenee täysin tai jättää kutsumatta niin kun jonkun, jonka puolison niin kun sukupuoli muuttuu tai näin, että eihän niin kun tuntuisi, että se on ihan mahdoton tässä maailmassa, kun me katsotaan, että on kuitenkin homoseksuaaleja, on medias näkyy ja näin, mutta ja sitten toinen asia ehkä se, että ehkä niinku tähän näihin meidän niinku yhteisiin kertomuksiin on vasta päässyt se helpoin tarina. Eli se ihminen, se homoseksuaali tai transsukupuolinen, muunsukupuolinen, joka on herännyt tähän identiteettiinsä jo varhain. Eli tämä meidän on vähän niinku monimutkaisempi, että sillä on niinku tuutata sitten massoille tätä kertomusta. Tämä on ehkä niinku, että nyt me ollaan, niin, tämä on vasta niinku baby steps, että nyt ollaan alussa vasta tässä.
Puheenaamun vieraana on siis entiset heterot kirjan kirjoittajat Rosemary Peake ja Outi Santavuori. Ja tuossa nyt tulikin jo vähän mainittua siitä, mitä kaikkea se tarkoittaa, mitä siihen sisältyy, kun sukupuoli tai seksuaalisuus muuttuu tai huomaa olevansa jotain muuta kuin ajatellut aikaisemmin olevansa. Säkin Rosemary sanoi jotenkin niin, että pitää opetella uusi kulttuuri. Ja tässä kirjassakin jotenkin nousee semmoinen ahdistus tämmöisestä heteroydinperheestä jonkun verran esiin. Jotkut puhuu siitä, että jopa niin kuin pukeutumistyyli muuttuu, kun sukupuolinen suuntautuminen tai seksuaalinen suuntautuminen muuttuu. Miksi se on niin iso kysymys? Muuttuuko ne elämän puitteet nyt oikeasti niin paljon, jos sen puolison sukupuoli on eri kuin ennen?
Kumpis aloittaa?
No, aloita sä.
Aloita vaan, Rosa.
Sä oot selvästi jo hengitit sillä tavalla, että olet valmis vastaamaan.
Siis kyllä se suurin kokemus tai mikä meitä monia yhdistää on tämä näistä sukupuolirooleista vapautuminen. Eli se on kyllä ehkä yksi isoin juttu, että kuitenkin siellä heteroelämässä niin tämä heteronormatiivisuus siis tarkoittaa sitä, että esimerkiksi miehellä on se johtava rooli ja sitten etenkin kun perustetaan perhe ja saadaan lapsia, niin ne on niinku ihan, siitähän on nyt tullut kirjojakin, jotkut just nuoret naiset kirjoitti, että se on uskomatonta, että miten vaikka on ihan olla feministi perhe, mutta sitten kun saa lapsia, niin sukupuoliroolit jämähtää sinne 50-luvulle. Ja kaikenlaista siis se heteronormatiivisuus näkyy niin hirveän monessa asiassa, että kyllä tämä on niin kuin hyvin suuri sellainen vapautumisen kokemus niin kuin mulle ja monille muille. Ja ylipäänsä se, että vaikka sitten ehkä joku ei ole kokenut nyt niin hirveän ahdistavana sitä heteroroolia, esimerkiksi vaimona tai aviomiehenä, mutta että se, että on voinut silti jotenkin olla ahdistus siitä, että on osa sitä koneistoa jotenkin ja osa sitä sellaista epätasa-arvoista meininkiä ja niin kuin sitä kautta niin kuin tukemassa sitä. Ja niin uusintamassa, että tällaisista kaikista niin vapautuu, mutta totta kai siinä on sitten, täytyy niin uudenlaisia asioita opetella ja esimerkiksi just kohdata sitä jatkuvaa hämmästelyä esimerkiksi julkisessa tilassa, siis ei edelleenkään Helsingissä ainakaan mä en välty katseelta, jos mä kävelen tyttöystävän kanssa käsi kädessä, on huutelua. Huutelu ehkä enemmän ulkomailla, mutta kuitenkin. Ja ylipäänsä niin kuin se, että on tipahtanut semmoiseksi, niin kuin status on laskenut. Miten tietysti niin kuin eronneet naiset saattaa muutenkin ja miehetkin kokea, mutta semmoinen statuksen lasku on niin kuin aika raju juttu.
Mitä sä tarkoitat sillä?
No siis sillä, että kyllä tässä yhteiskunnassa saa ihan huomattavaa etua ja sosiaalista etua siitä, että sä esimerkiksi oot naimisissa ja sulla on lapsia ja kaikki niin kuin, miten niin kuin sosiaaliset verkostotkin muodostuu pitkälti ja lujittuu kaikki niin kuin sukuverkostot ja yhteydet ja näin. Ja nyt sitten, kun niin kuin no eroaminen totta kai se on jo statuksen lasku, mutta että sitten valitsee samansukupuolisen kumppanin, jota kummeksutaan ja ihmetellään ja niin kuin ei oteta ehkä todesta, että baarissa saatetaan iskeä, niin kuin miehet tulee iskeä naisparia ja niin kuin semmoinen kunnioituksen puute kerta kaikkiaan. Että itse ainakin koin, että jos kadulla käveli poikaystävän kainalossa, niin oli tosi turvassa. Että nyt tuntuu, että on sellainen niin kuin tupla uhka jotenkin päällä.
Niin tässä kirjaskin todetaan jotenkin, että joku yksi kirjoittaja kertoo omasta kokemuksesta, että homokulttuuri tarjoaa luonnollisen elintilan vähän valtavirrasta syrjässä ja vastakarvassa. Täällä ei tarvitse elää vaivihkaisten sukupuoliroolien mukaan. Miesten dominoivaa jorinaa ei ole pakko kuunnella. Kovaääninen nainen ei ole mikään kummastus. Rivarielämää hypermarkettien vaikutuspiirissä saa rauhassa vieroksua ja monipuolinen seksuaalinen itseilmaisu on arkipäivää. Ei tarvitse tunkea itseensä naisena balleriinoihin tai mekkoihin tai muuhun, vaan voi miettiä, että mikä itseä miellyttää. Koetko sä tämän niin kuin heteroydin perhelaatikon myöskin näin ahtaana, Outi?
No joo, periaatteessa kyllä, että se tietysti kun siitä puhuu tällä tavalla, niin sit ihmiset varmaan ajattelee, että no ei mulla ole tuommoista ja kyllä meidän perheessä on vapaata ja näin poispäin, mutta se miten se näyttäytyy, millaisena se niin kuin näyttäytyy täältä ulkopuolelta, että musta tuntuu, että sateenkaaripiireissä muutenkin jotenkin, kun ollaan yhden asian suhteen marginaalissa, meitä kaikkia yhdistää oikeastaan vain ja ainoastaan se yksi asia, eli se, että kuulutaan ikään kuin, no ainakin näennäisesti tähän vähemmistöön, niin sitten olla rohkeampia niin kuin muidenkin ratkaisujen suhteen, että esimerkiksi erilaiset niin kuin perhemuodot on täällä tavallisempia, että kukaan ei hämmästele jotain apilaperhekuvioita tai se, että ystävykset ryhtyy vanhemmiksi tai näin poispäin.
Anteeksi, apilaperhekuvio, selitätkö?
Apilaperhe siis tarkoittaa niin kuin, no esimerkiksi, että on miespari ja naispari ja sitten niin he ikään kuin yhdessä saavat lapsen, että se on oikeastaan niin kuin helppo selittää sillä tavalla, että se on vähän niin kuin avioeroperhe ilman avioeroa, eli kuka, tai siinä biologiset vanhemmat ei ole ollut koskaan parisuhteessa keskenään, vaan ikään kuin kaikki on ennalta sovittua, mutta niin ikään kuin lain silmissä ja käytännössä se menee ikään kuin heillä olisi ollut suhde, ja sitten homma toimii samalla tavalla, että kahden kodin malli tai mitä sitten sovitaankaan, niin tämmöiset kuviot on täällä niin kuin tavallisempia, niin sitten ei jakseta oikeastaan hämmästellä sitä, enää mitään muutakaan, että kaikki ammatti niin kuin, vaikka niin kuin ammattiodotukset tai muut kuviot, niin harrastukset, mikä vaan, niin musta tuntuu, että ei ole semmoisia odotuksia, että ja kun usein on niin, että totta kai, että kun ei edes vaikka nyt keskustelukumppanin sukupuolta vaikka tiedä, mikä on ihan tavallinen tilanne sateenkaaripiireissä, niin ei siinä oikein voi tulla mitään odotuksia ja rooleja, kun tavallaan kaikki saa olla just sitä, mitä on, niin musta se on, mä oon myös kokenut sen henkilökohtaisesti niin kuin valtavan vapauttavana.
Puheenaamun vieraana on siis entiset heteronit-kirjan kirjoittajat Rosemary Peake ja Outi Santavuori. Tässä nyt tietysti puhuttu jonkun verran joku tästä, että miten lähipiiri on sitten suhtautunut ja olette kertonut, että tarinoissa ja sitten omissakin kokemuksissa niin on ollut välillä vähän vaikeuksia ja ne asiat nousee helposti pintaan uudestaan ja uudestaan. Tässä kirjassakin käydään tosiaan läpi näitä läheisten kertomuksia, myöskin lasten kertomuksia. Mulle jäi mieleen erään miehen tarina, jolla on siis itsellään teini-ikäisiä lapsia ja hän murehti aika paljon sitä, että miten lapset sitten suhtautuu hänen homoseksuaalisuuteensa, että katkeeko siinä koko yhteys omiin lapsiin. Minkälaisia kokemuksia?
Joo, siis kyllä ja ylipäänsä siis koko tähän mullistuksen vaikeuteen sille, jolle se mullistus tapahtuu, niin liittyy se, että etenkin jos on lapsia ja perhe niin kuin ylipäänsä, että onko oikeus niin kuin niin sanotusti rikkoa sitä perhettä sen takia, että on pakko elää oman näköistä elämää. Se on hirveän suuri ahdistus tosi monelle meikäläisistä. Ja valitettavasti on kuitenkin totta, että kun nyt on puhuttu just tästä, miten tämä meidän suvaitsevaisuus on aika pinnallista, niin totta kai se niinku koskee myös lapsia. Että lapsetkin joutuu ikään kuin tulemaan sitten kaapista ja niinku tietysti sitä kanssa mietitään, että voi ei, että onko mulla nyt oikeus tähän, että nyt mä lapsetkin vedän. Ja tietysti niin kuin tämmöisen myöhäisheränneen tai entisen heteron niin kuin lapsi on vähän eri asemassa kuin vaikka tämmöinen ihan alusta saakka sateenkaariperheeseen kasvanut lapsi. Että siellä on niin kuin se identiteetti jo valmis, mutta että nythän lapsetkin joutuu tähän identiteettiprosessiin. Ja tässä meidän kirjassa nyt on kaksi hyvinkin myönteistä kertomusta. Oikeastaan mä voin tästä nyt niin kuin kulissien takaa kertoa, että etenkin sitä toista kertomusta kyllä hirveästi niin kuin sensuroitiin, että tämä lapsi ei halunnut kertoa kaikkea. Ja koki niin kuin, ja no hänen kertomuksensa sitten sai jättää sinne tällaisen, siellä on vähän sitä ambivalenttia, että toisaalta joo ihan sama, että äidillä on tyttöystävä, mutta sitten toisaalta siellä on, että olisipa äidillä kuitenkin se poikaystävä, että ei tarvitsisi olla erilainen. Mm. Että tämäkin lapsi asuu niin kuin Uudellamaalla, että tämä on, niin kuin, tämä on edelleen tänä päivänä vaikea juttu.
No mitä noin ylipäätään voisi sanoa siihen, että onko elämä muuttunut paremmaksi sen jälkeen, kun on tullut ulos kaapista?
No, olisiko Outin vuoro vastata, eikö?
Joo, voi. Siis kyllä on muuttunut paremmaksi. Ja totta kai ylipäätään voi sanoa se, että tai siis kaikilla meillä on niin kuin oikeus omaan kaappistrategiaan, että oli se minkälainen tahansa, että on lupa olla kertomatta identiteetistään julkisesti tai tietyissä piireissä. Et joskus se on valitettavasti ihan järkevääkin, että turvallisuuden vuoksi, että sitä ei huutele ihan joka paikassa ja tämä on ihan sallittua. Mutta yleisesti kuitenkin voidaan sanoa, että kaapista tuleminen ja oman identiteetin kanssa sinuiksi tuleminen, niin onhan se valtava helpotus, valtava vapauttavaa tekee hyvää niin kuin hyvää psyykkiselle hyvinvoinnille ja se kyllä niin kuin näkyy näissä ihmisissä myöskin vastaanotolla, että totta kai kriisi voi olla iso ja se voi kestää jopa vuosia, mutta kyllä siis niin kuin yleensä ja pääsääntöisesti niin ihmiset on valtavan helpottuneita ja tyytyväisiä sitten kun se kaikki on niin kuin ohi ja elämä on taas asettunut niin kuin uomiinsa.
Kyllä, joo, mä sanoisin samaa ja Outi puhuu tästä henkisestä hyvinvoinnista. Mä toisin yhden asian esiin, joka toistuu meidän kirjassa ja myöskin tästä on ihan kovaa tutkimustietoa, eli siis seksuaalinen hyvinvointi. Eli se lisääntyy, eli sanoisin, että heteroseksikulttuuri olisi niin kuin vallankumouksen tarpeessa.
Millä tavalla?
Nyt Outi on se seksologi.
Outi alkaa kiinnostaa. Minkälaista vallankumousta nyt tarvittaisiin?
Joo, siis ihan tosiaan tutkimustiedon pohjalta niin edelleenkin heterosuhteissa niin kuin keskimäärin näyttää siltä että se seksin toteutuminen on hyvin niin kuin yhdyntäkeskeistä, että tosiaan, että samansukupuolisissa suhteissa koetaan, että seksi on niin kuin monipuolisempaa, kehokeskeisempää. Siinä on niin kuin monta sellaista juttua, että kun ei ole tavallaan semmoista käsikirjoitusta. Että jo esimerkiksi tämä sanasto kertoo siitä käsikirjoituksesta, että puhutaan esimerkiksi esileikistä. Ihan kun olisi olemassa joku niin kuin, joku niin kuin juttu, mikä pitää tehdä ensin ja sitten päästään vasta siihen pääruokaan. Tämä jo kertoo siitä yhdyntäkeskeisyydestä, että tosiaan samansukupuolisissa suhteissa nyt hipsukoissa niin sanotusta esileikistä ja sen monipuolisuudesta nautitaan paljon enemmän ja sillä on suurempi rooli. Että mun mielestä tosiaan jo näillä ilmaisuilla kerrotaan siitä, että mikä tuntuu olevan niin kuin heteroseksissä se tärkein, vaikka tutkimusten mukaan esimerkiksi naiset nauttii kaikkein eniten ikään kuin yleensä siis muusta kuin siitä yhdynnästä, että se ei niin kuin naiselle ole paras tapa tyydyttyä, mutta sitä kuitenkin sit suositaan heterosuhteissa.
Ja tässä on siis tutkimus myös siitä, että lesbonaisethan on niin kuin naisista tyytyväisimpiä seksielämäänsä ja sitten heteronaiset saa vähiten orgasmeja, heillä on niin kuin vähiten sitä nautintoa ja myöskin bi-naiset on kiinnostavasti myös tässä kategoriassa, mutta että siis lesboilla on tosi hyvä seksi ja sanoo ihan tutkimukset. Lukekaa meidän kirja, sielläkin kerrotaan tästä.
Kiitoksia tästä. Ajattelin sen aihetta taas kerran. Kiitoksia vierailusta Puheen aamussa. Entiset heterot kirjan kirjoittajat Rosmari Piik ja Outi Santavari.
Kiitos paljon.